Kun me puhumme paastosta, niin mä kertaan ihan lyhyesti, ja mutta sitä ennen, mitä keskiviikkona otettiin, ja sitten menemme tuohon vähän utukaiseen aiheeseen, tämmöinen puolisen tuntia käytetään tähän ehkä. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa on meille annettu 3 ohjetta, miten me harjoitamme vanhurskauttamme. Ja täällä sanotaan, kamahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Siis tuodaan esille, että me emme voi ansaita vanhurskautta. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaava, Jumalalle otollinen, syytön, puhdas, siis pelastettu toisin sanoen. Me emme voi sitä ansaita. Se on Jumalan armo, lahja Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta me voimme armosta saatuamme vanhurskauden harjoittaa tätä vanhurskautta. Ja tässä sanotaankin, että kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskautta ihmisten nähden. Ja nyt tässä tuodaan esille tässä luvussa 6:3 asiaa, millä lailla uskovainen ihminen voi harjoittaa tätä armosta saatua vanhurskautta. Ja tuodaan esille 3 asiaa, sanotaan jakeessa 2. Sen tähden, se viittaa siis tuohon jakeeseen 1, vanhurskauden harjoittamiseen. Kun annat almuja, älä soiteta torvea edelläsi niin kuin ulkokullatut ja niin edelleen. Eli vanhurskauttamme me voimme harjoittaa uhraten omastamme, varoistamme, antaen almuja. Kymmenykset kuuluvat siihen kategoriaan ja sitten sen päälle uhuri, almut ja annit. Raamattu tuntee tämän asian. Ja näin me voimme harjoittaa sitä vanhurskautta uhraten omista varoistamme Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitä sana sanoo, kun almua annat, älköön vasen kätesi, tietäkö mitä oikea tekee, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Tämä on jätetty tästä pois, mutta alkukielessä novumista sen vielä tarkistin, on tuo sana fanero, joka tarkoittaa julkisesti. Ja sitten toinen asia, miten harjoittaa vanhurskautta? Kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi. Rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Se oli toinen asia. Ja sitten 3. asia, joka liittyy tähän meille, on jakeessa 16. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun paastoat, voitele pääsi, pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Lisäsin nyt se paneeron tänne joka kohtaan, niin kuin se pitäisi olla. 3 asiaa. Kun annat almuja, kun rukoilet, kun paastoat. Kaikissa oli ei jos, vaan kun. Ja sen mukaan, kun me ymmärrystä saamme ja Jumalan henki meitä, mä uskon näissäkin alueissa pääsee johdattamaan, että meidän paastomme on Jumalan hengen johdattamaa paastoa, niin me voimme paastota. Ja kun paastoat. Ei niin kuin ulkokullatut. Siihen aikaan, niin kuin kerroin, fariseuksilla oli tapa, he laittoivat tuhkaa päänsä päälle, he repivät vaatteensa, he tekivät naamansa synkeiksi, että ihmiset varmasti näkisivät, että he paastoavat. Jopa niin paljon, että tuon ajan roomalaiset omissa amfiteattereissaan matkivat fariseuksia, tekivät pilkkaa heidän paastostaan, tekivät näytelmiä fariseusten paastosta. Ei niin, vaan me paastoamme ei ihmisille, vaan Jumala. Ja sitten me huomasimme viime keskiviikkona, että vanhan ja uuden testamentin puolella on Jumalan ihmisiä, jotka ovat paastonneet, monia, en nyt lähde niitä luettelemaan. Huomasimme sen, että paasto on vapaaehtoista kieltäytymistä ruuasta ja joskus myöskin juomasta. Mutta maksimi juomasta kieltäytyminen, vedestä kieltäytyminenkin nesteistä on 3 päivää, ei enempää. Ja huomasimme sen, että lääketiede suosittelee sitä, mutta myöskin ennen kaikkea Raamattu, ja sen takia me paastoamme, kun Raamattu puhuu paastosta noin 100 kertaa. Ja se tuo esille 3 eri paastoa. Kaikki ovat paastoja Raamatussa, ja yhtä raamatullisia. Se tuo esille ensinnäkin absoluuttisen paaston, eli täysipaaston, jolla muun muassa Esra oli kirjassaan, Esra 10 ja 6. Hän ei siis syönyt ruokaa, mutta ei myöskään juonut vettä 3 päivään. Esra 10 ja 6. Ja tällä paastolla oli myöskin apostoli Paavali uskoontulonsa jälkeen. Apostolien teot 9 ja 9 sanotaan, hän oli näkemätönnä 3 päivää, ei syönyt eikä juonut. Siis absoluuttinen täysipaasto, ei syö eikä juo. Ja sen maksimiaika tulee olla vain 3 päivää. Sitten normaali paasto, eli se paasto, josta me yleensä puhumme ja jonka me yleensä paastoksi mielämme, on se paasto, joka on vesipaasto. Eli me olemme vedellä tai nesteellä. Ja se voi kestää sitten pitempäänkin. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan mestarista, kuinka hän paastosi 40 päivää ja 40 yötä ja lopulta tuli hänen nälkä, sanotaan. Ei siis jano, vaan nälkä. Hän joi, mutta ei syönyt. Se on vesipaasto. Ja muistatte, kuka ensimmäisenä puhui paaston aikanakin ja sen jälkeen Jeesukselle. Se ei ollut Jumala, vaan se oli kiusaaja. Ja sitä varten me myöskin huomasimme viime kerralla, että ei kaikki äänet, joita me kuulemme sydämessämme ja ajatuksissamme paaston aikana, ole sitten automaattisesti Jumalan puhetta meille. Vaan omasta sydämestä voi nousta hälyääniä ja myöskin kiusaaja voi puhua meille. Niin kuin muistatte, 2 kaveria, jotka meni paastoamaan, ja he olivat pari päivää paastonut, he kuuli äänen, joka sanoi, että ei tarvitse enää seurakuntaa ollenkaan. He kuulivat tämmöisen äänen. He menivät ilmoittamaan sen saarnaajalle, että nyt Jumala on meille puhunut, että me tarvitse enää seurakuntaa ollenkaan. Niin tuo saarnaaja oli viisas ja se sanoi noille paastoajille, että muistatteko, kun Jeesus paastosi, kuka hänelle ensin puhui? Tuon paaston aikana sanotaan vielä, että saatana kiusasi Jeesusta. Perkele kiusasi erämaassa. Siis sielun vihollinen puhui. Ja niin saarnaaja kehotti noita paastokkaa lisää, paastakaa enemmän. Kuulette sitten Jumalan ääniä, osaatte erottaa, mikä on omasta sydämestä, mikä sieluvillestä, mikä Jumalasta. Mutta sitten 3. paaston muoto on puolipaasto, jolla muun muassa Daniel oli, jos haluat laittaa ylös tai lukea, niin Danielin kirjan 10. luvussa, jakeessa 2-3, puhutaan Danielista, kuinka hän paastosi. Ja Raamattu sanoo, herkullista ruokaa minä en syönyt, liha eikä viini tullut minun suuhuni. Ja sitten annetaan ymmärtää toisaalla, että hän oli hedelmä- ja vihannespaastolla. Se on aivan yhtä raamatullista paastoamista, joskus työolosuhteet tai arjen tilanteet johtaa meidät siihen, että me emme voi olla vain vesipaastolla. Mutta me voimme olla tämmöisellä puolipaastolla, tämmöisellä vihannes-hedelmäpaastolla. Paaston pituudesta Raamattu puhuu montakin esimerkkiä, voi olla 1 yö ja päivä. Pelkkä yö ei riitä. Siihen kaikki pystyy, että on yöllä syömättä ja sitten päivällä syö. Mutta 1 yö ja päivä, 3 päivää, 7 päivää, 40 vuorokautta ja niin edelleen. Ymmärsimme myös, että hengelliseen paastoon kuuluu se, että se ei ole vain tämmöinen painonvartijakurssi eikä lainotuskuuri, vaan se on rukousta ja paastoa. Siihen tulisi sisällyttää hiljentymistä Herran edessä, niin kuin Raamattu monta kertaa tuo esille. Ymmärsimme, että paasto on Jeesuksen seuraamista, siinä missä rukoileminenkin on, mutta myöskin sen, että Jumala ei voi pakottaa paastoamalla. Se ei ole mikään nälkälakko, jolla Jumala pakotetaan toimimaan, vaan kaikki tulee armosta. Ei paaston tähdenkään Jumala meille vastaa meidän rukouksiimme, mutta paasto on Jeesuksen seuraamista ja se voi olla tie jumalallisiin rukousvastauksiin ja joissakin tapauksissa myöskin on sitä. Kuinka paasto suoritetaan, me ymmärsimme yhdessä rukouksen kanssa, ja että paaston aikana, niin kuin psalmi 35 ja 13 sanotaan, minä rukoilin pääpainuksissa ja paastosin. Välttämättä paaston aikana meille ei tule rukousvastauksia niin, että me huomaamme ne. Välttämättä paaston aikana ei tule erikoisia tunnekokemuksia. Voi olla, niin kuin psalmi sanoo, mä paastosin pääpainuksissa. Koetaan edelleen murhetta, nälkää, vilua, haukottaa, väsyttää, paleltaa, niin edelleen. Voi olla, että paaston aikana ei nähdä näkyviä tuloksia. Sitä varten meidän ei tule paastoa mitata tunteen mittarilla sen onnistumista. Mutta monasti paaston jälkeen, ellei paaston jo aikana, niin voidaan nähdä, Raamattu sanoo, Jumala maksaa meille julkisesti. Voidaan nähdä, että ollaan päästy Herran läsnäoloon ja rukoukset on kuultu. Ja sitten me paastoamme Jeesuksen edessä erotettuna, eikä numeroa tehden, niin kuin me luettiin tuosta evankeliumista. Että joilla fariseuksia, jotka paastosivat palvelle vain oman sydämensä ylpeyttä. Pääkohta paastossakin on Jeesuksen etsiminen, ei kokemusten ja tunteiden etsiminen. Ja on sanottu, että se tulisi olla meillä ykköstähtä, että me etsimme Jeesusta ja hiljennymme Jeesuksen edessä. Ja sitten vasta toissijaisesti se on keino saavuttaa hengellisiä päämääriä. Vasta toissijaisesti. Paasto on vain yksi Raamatun asia, se ei ole Raamatun pääoppi eikä kaikki. Vaan eikä se ole myöskään yleislääke jokaiseen hengelliseen vaivaan, paasto. Mutta Jumalan henki johdattaa meitä joskus paastoamaan. Ja hyvä on myöskin opiskella sitä näin yhteisillä paastopäivillä, ilman erikoista kokemusta. Sekin on ihan oikein. Voi paastata, opiskella paasto, opetella paastoa. Ja paastossa ennen kaikkea on hyvä oppia kieltäytymään luvallisista asioista. Uskomatonkin ja ennen kaikkea uskossa oleva. Sen tulisi ja tulee kieltäytyä niistä asioista, jotka on kiellettyjä Raamatussa. Mutta sitten kyky oppia kieltäytymään semmoisista asioista, jotka on luvallisia, niin kuin syöminen ja juominen on, niin on sanottu, se kasvattaa itse hillintää, jota tarvitaan elämässä. Avioliitossa tarvitaan itse hillintää, tarvitaan elämässä ylipäätänsä. Te muistatte, että Galatalaiskirje 5 ja 22 sanotaan, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja sitten itsensä hillitseminen. Ja vaikka se on Jumalan lahjaa, se on myöskin hengen hedelmää, joka kasvaa meissä. Ja on sanottu, paasto on koulutettu opettaja itsensä hillitsemisen jalossa koulussa. Että oppisimme hillitsemään viettejämme ja itseämme, niin kun kieltäydymme jostakin luvallisesta, se kasvattaa meissä itse hillintä. Muuten kun avioliitosta puhutaan ensimmäisessä korintolaiskirjeen 7. luvussa ja jakeessa 5, jossa sanotaan, että emme vetäytyisi pois aviopuolisot toisistamme, paitsi ehkä vähäksi aikaa keskinäisestä sopimuksesta, että olisimme taas vapaat, siinä sanotaan rukoukseen, mutta on sanottu alkukielessä ja novumissa muun muassa on tämä rukoukseen ja paastoon, että olisimme taas vapaat rukoukseen ja paastoon, ettei saatana kiusaisi meitä meidän hillittömyytemme tähden. Aviollista velvollisuuksistakin voi kieltäytyä paaston aikana. Sekin kasvattaa itse hillintää. Sukupuoliasioista. No niin. Vanha testamenttihan opetti paastosta. Ja se opetti niin, että yhden kerran vuodessa oli paastoaika suurena sovituspäivänä. Se oli vain yksi päivä. Mutta Paabelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen säädettiin uusia paastoja. Oli 4 paastopäivää vuodessa. Fariseukset paastosivat 2 kertaa viikossa, torstaina ja maanantaina. Torstaina sen tähden se oli 5. päivä, jolloin Mooses nousi tiettävästi ylös vuorelle. Ja maanantaina 2. päivä, kun Mooses laskeutui alas vuorelta. Tämä oli syy fariseusten paastoon 2 kertaa viikossa. Mutta nyt me menemme eteenpäin. Ja sovittiin niin, että lyhyesti katsomme tässä nuo 9 kohtaa, jotka ovat paaston syitä Raamatussa. Niitä ei ollut 10, vaan 9. Mistä eri syistä Raamatussa paastottiin? Ensiksikin voisimme sanoa näin, että paasto Raamatussa oli koko sydämisyyden ilmaisu Jumalalle. Koko sydämisyyden ilmaisu Jumalalle. Joelin kirjan 2. luvussa ja jakeessa 12. Mutta vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne. Paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen, ruoka- ja juomauhrin Herralle teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous ja niin edelleen. Siis Joel 2.12. Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra, kaikesta sydämestänne paastoten, itkien ja valittaen. Paasto oli siis koko sydämisyyden ilmaisu Jumalalle. Se ilmaisi sen kansan elämässä, että he ovat koko sydämestään ja myöskin koko ruumiistaan valmiita antautumaan Jumalalle. Ja vaikka Jumala ei armahda meitä tekojen tähden, ei Jumalan armo Joelinkaan aikana tullut tuon paaston tähden, vaan armosta ilman ansioita. niin kuitenkin tuo paasto oli koko sydämisyyden ilmaisu Jumalalle. Ja Jumala aivan kehottikin siihen. Hän sanoi, kääntykää tyköni, paastoten ja niin edelleen. Jos me luemme Joonan kirjaa, niin me huomaamme aivan saman siellä Joonan kirjassa. Te muistatte, kuinka Joona siellä saarnata paukutti Niiniveen kansalle 40 päivää ja 40 yötä ja Niinive hävitetään. Nyt sitten kun kansa kuuli tämän, niin he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Ja Raamattu sanoo Joona 3:5. Niin Niinimeen miehet uskoivat Jumalaa, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienetkin. Ja tässä oli siinä mielessä erikoinen paasto. En muista, että Raamatussa olisi muualla, että eläimetkin laitettiin paastoon. Mutta niin kävi. Kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhotui säkkiin ja tuhkaan ja huudatti Niiniveissä. Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älköön ihmiset, älköötkä eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko, verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa. Ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme huku. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Siis, paasto jälleen Joonan aikaan Niiniveessä, jumalattomassa kaupungissa, oli koko sydämisyyden ilmaisu Jumalalle. He todella tosissaan halusivat tehdä parannusta niin, että laittoivat ruumiinsakin tähän parannuksen tielle. Kieltäytyivät luvallisesta, mikä ei itsessään ole väärin, mutta kieltäytyivät siitä. Niin nöyryttä ja särkymistä ja murtumista tuo paasto siis ilmaisi. Ja osittain tähän viitaten paasto katumuksen ilmaisuna toisena asiana on myöskin Raamatussa tuotu esille. Ensimmäinen Samuelin kirja 7:6 sanotaan muun muassa näin. 1 Samuel 7:6. Niin he kokoontuivat Mispaan, siis Israelin kansa, ammensivat vettä, vuodattivat sitä Herran eteen ja paastosivat sen päivän. Ja he sanoivat siellä, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Siis katumuksen ilmaisuna Israelin kansa kuulutti yhden päivän paaston. Ja Jumala kuuli ja Jumala näki. Kolmanneksi, Raamattu tuntee paaston, kun etsitään vastausta Herralta elämän tärkeisiin kysymyksiin. Ne on ollut hetkiä, jolloin Raamatussa on myöskin paastottu. Ja meillä voisi olla tällaisia nuorilla avioliitto, kun etsitään oikeaa aviopuolisoa. Häntä, jonka Herra on valinnut ja valmistanut sua varten. Niin voit käydä paastoon, etsiessäsi tätä tärkeää kysymystä Herran edessä. Työpaikka, minkä työn valitsen, kutsumus, missä kutsumuksessa voin palvella Jumalaa, ja johdatus ylipäätänsä, että Jumala pääsee elämässä johdattamaan. Kaikissa näissä syissä voi ihminen paastota. Jos me katsomme Jeesuksen elämää, niin me huomaamme Matteuksen evankeliumin 4:2, että Jeesus paastosi nimenomaan ennen kuin hän astui julkiseen tehtäväänsä. Siellähän sanottiin, että hän paastosi 40 päivää ja 40 yötä, ja sitten jakeessa 17 Matteuksen evankeliumin 4. lukua, siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli näiden asioiden edessä etsiessä ratkaisua elämän tärkeisiin kysymyksiin, valintojen edessä voidaan paastaa. Ja tätä me ollaan koettu ja huomattu, että Herra on vastannut. Sairauden edessä voidaan myöskin paastota. En nyt lue sitä kohtaa, mutta jos haluat merkata ylös, niin 2 Samuelin kirja, 12. luku, jakeet 16-23. 2 Samuel 12:16-23. Daavid paastosi sairaan lapsensa puolesta. Hän oli paastossa, sairauden edessä. Ja vaikka hänen rukoukseensa ei vastattu niin kuin hän olisi toivonut, tuo lapsi menehtyi, vaikka Daavid paastosi, niin Daavidille kuitenkin annettiin sellainen siunaus, että hän näki ja koki Jumalan edessä, näin oli Jumalan tahto. Vaikka hänen Rukoukseensa ei vastattu niin kuin hän olisi toivonut. Lapsi menehtyi. Hänen rukouksensa vastattiin sillä tavalla, että Daavid sai ymmärrystä ylhäältä nähdä, mikä oli Jumalan tahto tässä asiassa. Ja sekin on rukousvastaus, eikö vaan, että me päästään ymmärtämään Jumalan tahto. Ja sitten kun lapsi menehtyi, niin hän alkoi uudelleen syömään. Ja hoviväki ihmettelikin sitä, miksi kuningas nyt näin tekee. Niin Daavid sanoi, että kun minä paastosin ja odotin Herraa, ja sitten siinä tuodaan esille näin vapaasti käännettynä, näin on Jumalan tahto, hän Daavid sanoo, hän ei enää tule minun tyköni, mutta minä tulen menemään hänen tykönsä. Näin kauniisti hän puhui lapsestaan. Ja kaiken tämän ymmärryksen hän sai. Hän paastosi, etsi Jumalaa. Jumala pääsi vaikuttamaan ja sairauden edessä kuitenkin näin häntä ja kuolema edessä nostamaan. Toki ilman paastoakin tämmöisen ymmärryksen voi saada, mutta te muistatte, että koko tilanne lähti Daavidin järkyttävästä lankeemuksesta Batsepan kanssa. Näin voidaan ymmärtää. Sairauden edessäkin joskus Jumalan henki johdattaa ihmistä paastomaan. Tärkeiden tehtävien edessä, kun tiedetään, että on tulossa tärkeä tehtävä, voidaan paastota. Minä nyt vaan luettelen näitä täältä. Me varmasti saadaan kuulla käytännön kokemuksia ja mullakin olisi muutama, mutta en nyt ota niitä tässä esille. Mä vaan luettelen näitä täältä Raamatusta näitä kohtia ja tilanteita, joiden edessä on paastottu. Tärkeiden tehtävien edessä. Apostolien teot 13. Tuodaan esille, kun ensimmäiset lähetyssaarnaajat lähetettiin. Niin silloin seurakunta paastosi. Ja Raamattu sanoo, Apostolien teot 13. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas, Simon, jota kutsutaan nigeriksi, se tarkoittaa musta, todennäköisesti hän oli afrikkalainen. Lykius, kyreneläinen, ja Manaen neljäsruhtinan Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Nämä akateemiset on täällä häntä päässä lueteltu, ensin on nämä rahvaat jostain syystä laitettu tänne. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja panivat kätensä heidän päällensä, ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiin ja purehtivat sieltä Kyproon. Siis, tärkeän tehtävän edessä, kun etsittiin lähetystyön tekijöitä, ja kun heitä lähetettiin, molemmissa tilanteissa paastottiin. Se oli tässä sananpaikassa semmoinen, joka tulee esille. Tärkeiden tehtävien edessä voitaisiin ajatella tällä tavalla. Mooses paastosi Siinailla, tuo vanhan liiton välimies, hän paastosi tärkeiden tehtävien edessä. Sitten kuudenneksi. Voidaan myöskin paastota ja käydä paaston tietä uskon kilvoittelussa. Esran kirjan 8. luku ja jae 21 ja 2. Esra 8, 21. Minä kuulutin siellä Ahvajoella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme ja lapsillemme ja kaikelle omaisuudellemme. Sillä minua hävetti pyytää kuninkaalta sotaväkeä ja ratsumiehiä auttamaan meitä vihollisia vastaan matkalla, koska me olimme sanoneet kuninkaalle näin. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä heidän parhaakseen. Mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Niin me paastosimme ja anoimme tätä Jumalaltamme ja hän kuuli meidän rukouksemme. On myöskin sanottu, että on hyvä kun paastoa ottaa jotakin asioita, jonka puolesta paastoa. Vaikka ihan laittaa paperille 1, 2, 3, 4, 5. Tässä on 5 asiaa, jonka puolesta paastoa. Tai yksi asia. Tai enemmän. Ja niin tässäkin nyt Esran johdolla kansa paastosi anoen suotuisaa matkaa itsellensä, vaimoille, omaisuudelle ja lapsille ja niin edelleen. Ja nyt mekin voimme uskon kilvottelussa käydä paaston tietä anoa suotuisaa matkaa Herralta, hengelliseen matkan tekoomme ylipäätänsä, tai sitten johonkin ihan oikeasti johonkin tärkeisiin tilanteisiin, jota tulee uskon elämässä. Apostolien tekojen 14. luvussa edelleenkin tuodaan esille, jakeessa 23. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Uskon kilvoittelua tämäkin on vanhimpia valittaessa ja heitä asetettaessa jälleen paastot. Paavalihan oli kova paastoamaan, yhtä lailla kuin alkuseurakunta. Ja hänestä Paavalista sanotaan toinen korinttolaiskirje 6:3. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäissä, valvomisissa, paastoissa. Siis monikossa. Paastoissa. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, hyvässä hengessä, vilpittömässä Jumalan palvelijoiksi. Se oli apostolisen ajan, apostolisen seurakunnan menetelmä. Ja joku on sanonut sillä lailla, että jos me laiminlyömme apostolisen käytännön, kuinka me voimme odottaa apostolista voimaa? Se oli alkuseurakunnan käytäntö ja se oli apostolien käytäntö myöskin, paastot. Paastossa ei saa mennä lain alle. Ja on ihmisiä, jotka ei saa paastota ollenkaan. Voi olla hermostollisia sairauksia, psyykkistä sairautta, mielenterveysongelmaa. Ja heidän kohdalla tulee olla erikoisen varovainen. Ei ainakaan saa yllyttää paastoamaan. Ja jos psyykkisesti sairas, mielisairas ihminen paastoo, niin hän tarvitsee rinnallensa taluttajaa ja neuvojaa. Koska sellaiset ihmiset helposti menee lain alle ja heidän paastostaan tulee semmoista lainomaista, semmoista suorituskristillisyyttä, jossa Jumala vaatii heitä. Ja silloin paasto ei ole sellainen paasto, jonka Jumala haluaa. Ja on sairauksia, sokeritauti, verenpainetauti, sydäntauteja, joiden kohdalla tarkkaan tulee miettiä, voiko paastaa ollenkaan. Eli paasto ei ole ihan kaikkia varten, mutta niitä varten, jotka voi paastota, niin se on tarkoitettu. Ja silloin meidän täytyy muistaa, että Raamatussa on tämäkin tie käyty. Paasto ei ole myöskään mikään urheilukilpailu, että mitataan, kuka pystyy pisimpään paastoon. Vaan siinäkin tulisi semmoinen Jumalan hengen johdatus säilyttää. Minä olen joskus päässyt kokemaan semmoista, että Jumalan henki aivan selvästi on sanonut, nyt paastoa. Ja on alkanut paastoamaan. Ja paastanut muutaman aikaa. Ja on selvästi kokenut, että nyt saa lopettaa paaston. Ja on lopettanut sen. Ja kokenut, että nyt rukoukset on mennyt läpi, asiat on kuultu, henkivalloissa on jotakin tapahtunut, all right. Joskus on kokenut paaston aikana ihania tunteita, Jeesuksen suloista läheisyyttä. Toisinaan taas ei ole kokenut oikein mitään. Ja on ihmetellytkin, että no tämä oli nyt tämmöinen paasto, että ei oikein kokenut tunteita ja ei oikein nähnyt rukousvastauksia, mutta paastosin kuitenkin. Ja joskus on tehnyt sen virheen, että Herra on ihan selvästi sanonut, nyt voit lopettaa paastoamisen. Ja niin kuin sanoin, niin en halua antaa semmoista kuvaa, että on kova paastoamaan, mutta joskus on kokeillut. No, Herra on selvästi sanonut, että voit lopettaa, mutta minä olenkin jatkanut sitä. Ja ajatellut, että pääsee top 10 listalle tässä pituudessa. On kuullut, että on pitempiäkin paastoja ollut. Ja ei ole mitään saanut niinä viimeisinä päivinä. Aivan vaan kärsimystä ja tuskaa on ollut pelkästään, eikä ollenkaan kokenut taivas on auki ja niin edelleen. Ihan selvästi kokenut, että tämä oli kyllä ihan omasta itsestä tämä loppuaika. Alkuaika oli hyvä, se oli Herran tahto ja Pyhän Hengen johdatus. Ja sitä varten ylipäätänsä tämä nyt on tämmöinen leiri, joka on kuulutettu ja todella voit paastoa, vaikka et ole kokenutkaan erikoisesti niin paastoamista. Mutta yleensä varmastikin, eikö totta, uskovan elämässä olisi hyvä pyrkiä siihen, että Pyhä Henki saa synnyttää meissä nyt paastoa. Aikaa, jolloin paastotaan. Mä uskon, että kun me rukoillaan ja ollaan kuulevin korvin avoimin sydämin Herran edessä, niin tulee aikoja, jolloin selvästi Pyhä Henki meitä johtaa paastoon. Myöskin paaston pituudessa Pyhä Henki meitä johdattaa. Näin minä olen kokenut ja viisaampien ja kokeneempien kanssa, kun olen keskustellut ja yrittänyt opiskella eri Gamalielin jalkojen juuressa näitä asioita, niin olen ihan huomannut, että näin hekin sanovat, että varmasti Jumala toi. Toinen korinttolaiskirje 11:27 myöskin on Paavalin sana. Hän on ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko, kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Hän sanoo, paljon paastonnut. Se oli apostolisen ajan ja apostolien voiman yksi salaisuus. Näin varmasti voidaan sanoa. Erittäin tärkeä asia on tämä, mikä on Markuksen evankeliumissa, ja se on mun muistiinpanoissani ainakin 7. kohta. Markus 9 ja 29. Mistä syystä voidaan paastota? Tässä nyt 9. luvussa tuodaan esille isä, joka tuo riivatun poikansa Herran eteen, tai oikeastaan opetuslasten eteen ensin, ja pyytää, että opetuslapset rukoilisivat tuon riivatun pojan puolesta, että se vapautuisi. He rukoilevat, mutta ei mitään tapahdu. Mitään ei tapahdu. Ja sitten kun Jeesus tulee, niin tämä isä valittaa Jeesukselle, minä toin poikani opetuslasten rukoiltavaksi, mutta mitään ei tapahtunut. Niin Jeesus sitten vastaa tähän tilanteeseen, Markus 9 ja 28. Kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos, siis pahaa henkeä pojasta. Jeesus sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Voimme siis ymmärtää, että on olemassa hengellisen elämän lajeja, joihin ei auta mikään muu kuin rukous ja paasto. Ei siis pelkkä rukous, vaan rukous ja paasto. Jeesus sanoi, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paasto. Ja mitä minä olen ymmärtänyt ja oppinut, niin yleensä henkivaltojen edessä olevat ihmiset ovat tällaisia. Jos ja kun meillekin on täällä seurakunnassa, te tiedätte, tullut tilanteita siellä pakolaiskeskuksessa aikanaan ja nytkin, aina matkan varrella, mistä syystä onkaan tullut. Tilanteita, että on tullut riivattuja ihmisiä meidänkin oven taakse pyytämään, tai sitten muuten henkivaltojen kanssa tekemissä olevia ihmisiä, että he saisivat vapautta. Niin aina on Pyhä Henki kehottanut paastoamaan. Ehkä päivän tai pitempään, mutta kuitenkin paastoamaan. Ja uskon, että kun henkivaltojen kanssa ollaan enenemmissä määrin tänä päivänä tekemisissä, kun menemme sellaisia ihmisiä vapauttamaan evankeliumilla ja rukoilemaan heidän puolesta, meidän tulisi aina rukoilla ja paastota. Jos emme sitä voi tehdä, niin meidän on hyvä miettiä, onko meidän tehtävä ollenkaan mennä heidän luoksensa nyt tässä vaiheessa. Vaan lähettää sitten tai pyytää jotakin toista, joka voi rukoilla ja paastota. Näin lähtökohtaisesti. Totta kai poikkeuksiakin on, mutta näin lähtökohtaisesti. Ja oikeastaan Raamattukin sen osoittaa. On lajeja, joita ei saa lähtemään ulos hengellisessä elämässä, lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Se ei tarkoita sitä, kun Torpin Tonilta tuli eräs lihava uskoveli kysymään, että mitä hän olisi tehtävä, kun hän aina vaan lihoo ja hän on jo yrittänyt kaikkea. Hän on rukoillut ja hän on tutkiskellut Herran edessä näitä asioita, hän oli näin hengellinen. Niin Toni otti tämän Raamatun kohdan ja vastasi sille vähän pulskalle ihmiselle, että kuule, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Siinä oli veli, jossa sana oli tullut oikein lihaksi. Se oli aika pulskassa kunnossa. Toni sai siinä viisautta, että ei saa lähtemään tätä lajia paastolla. Mutta sitähän se nyt ei tarkoita. Se me kaikki ymmärretään. Tulee aina mieleen, kun mä tämän kohdan luen, että Toni sai oikein ylhäältä viisautta tuohon. Ja kun se oli niin hengellinen, niin sillä ei olisi kelvannut muu kuin tuo Raamatusta tullut vastaus, niin se löysi Raamatusta. Joo. Eli Jumalan valtuuksia etsittäessä voidaan käydä rukouksia ja paasto. Ihan selvästi paaston aikana, niin kuin joskus on ollut näitä riivattuja ihmisiä, ihan selvästi paaston aikana on saanut valtuuden ja kokenut ihan, että nyt voidaan mennä tuon riivatun ihmisen luokse. Nyt on valtuudet. Nyt Jeesus on saanut valtuuttaa. Voit mennä, voit rukoilla ja voit päästää sen ihmisen niistä siteistä, jossa se on. Mene nyt Herran nimessä. Ja sitten ollaan menty ja ollaan nähty ja koettu, että niin ne on vapautuneet. Mutta on pitänyt paastota ja rukoilla. Eli kun etsitään Jumalan valtuuksia näissä asioissa, niin pitää paastota. Sitten en ota näitä kohtia esille, nämä on viimeisiä. 8. sotien ja onnettomuuksien uhatessa on paastottu. Ja nyt kun me oltiin tuolla USA:ssa käymässä ja oltiin noissa kokouksissa, meillä oli siellä 8 tilaisuutta, niin siellä oli talvipäivät, saarnaajien päivät, Pohjois-Amerikan helluntaiseurakuntien, niin heilläkin oli siellä tällainen mieli, sota voi syttyä Irakin kanssa, niin he ehdottomasti halusivat myöskin rukoilla ja paastota. Raamattu tuntee tämän sotien onnettomuuksien uhatessa. Jos haluat merkitä ylös, mulla on kolme kohtaa. Esran kirjan 8. luku, Esterin kirjan 4. luku ja Tuomarien kirjan 20. luku. Esra 8, Ester 4 ja Tuomarien kirja 20. Siellä tuodaan esille sotien onnettomuuksien uhatessa paastottiin ja viimeiseksi surun johdosta aikana paastottiin esimerkiksi Saulin ja Joonatanin. Esimerkki on Raamatussa. Lopuksi paasto on ase. 1 Pietarin kirja 4:1 sanotaan näin. Koska Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 1 Pietari 4:1 sanotaan. Siis ottakaa aseeksenne sama mieli, joka lihassa kärsii. Paastohan on sitä, että me kärsimme lihassa. Se on kärsimystä lihalle. Mutta se on ase. Se on hengellisessä elämässä ase. Näin Raamattu antaa ymmärtää. Mutta kaikki aseet on hyödyttömiä, ellei niitä käytetä, vaikka niitä olisi kuinka paljon kaapissa. Raamattukin tuo meille tämän paaston aseena. Se on voimallinen ase. Raamattu sanoo, että meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia, järjen päätelmiä. Tämä on just sellainen hengellinen voimakas ase. Ja Jumala meitä auttakoon, että ymmärrämme tämä. Ja jos koskaan, niin nyt on aika paastota. Matteuksen evankeliumin 9:14 kohta lopetan. Otan vielä nämä parit kohdat. Matteus 9:14. Niin Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköä ja sanoivat, meidän variseukset paastoamme paljon. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eivät hän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. Jeesus siis sanoi, että niin kauan kuin hän on heidän keskellään, ei näiden tarvitse paastota. Mutta kun ylkä Jeesus otetaan pois, niin kuin hänet meiltä otettiin fyysisesti pois, hän istuu nyt taivaassa isä oikealla puolella, Jeesus sanoi, silloin he paastoavat. Hän siis näin opettaa. Me paastoamme. Jesajan kirja 58. luku tuo esille sellaisen otsikon kuin turha paasto. Siellä kansa kyllä paastosi, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Sillä ei ollut mitään merkitystä. He eivät paastoneet Herralle, vaan paasto vain palveli heidän oman sydämensä ylpeyttä. Se oli heille kerskauksen aihe. Ja kun he toisella kädellä paastosivat, he toisella kädellä olivat kiinni vääryydessä tietoisesti. Ja tuo Jesaja 58, yhtä lailla kuin Jeremia 14. luku, tuovat esille sellaisen opetuksen, että jos meidän sydämellä tai elämässä on tietoista syntiä, jossa me ollaan kiinni, niin on hyvä ensin taistella siitä vapauteen ja tehdä parannusta ja sitten paastua. Nimenomaan nämä kaksi Raamatun lukua, tutkiskelen niitä, ja varmaan tämän viikonlopun aikana niitä vielä tutkitaan. Jeremia 14, Jesaja 58 tuo tämän opetuksen esille. Paasto voi myöskin paljastaa pimeyden kätköjä meissä, pois pantavaa. Ja silloin paastoa voidaan jatkaa parannusta tehden. Mutta ei tietoisen synti elämässä roikkumisen ja kiinni olemisen keskellä. Paasto ei kuulu sinne, vaan ensin on laitettava tietoinen synnissä eläminen pois. En nyt tarkoita siis syntiin lankeamista. On eri asia langeta syntiin, sitähän meille tapahtuu. Ja sitten toinen asia, elää synnissä. Ja nyt puhun, ja Raamattu puhuu synnissä elämisestä. Jos siinä tahdomme olla, niin ensin täytyy tehdä parannus ja sitten paastota. Käytännön paastossa sitten jokainen löytää oman tiensä. Joskus on joku sanonut, ei kannata paastota silloin, kun on hirveän murheellinen. No, tutkitaan tätä. Jos on hirveän masentunut aika elämässä, niin ehkä ei silloin ole hyvä paastota. Minä yhdyn kyllä tähän. Mutta ei tuosta oppia voi tehdä. Ei sitä oppia voi tehdä, mutta sellaisen ohjeen on joku vanha antanut. Ja sitten käytännön paastossa, mitä tulee paaston aloittamiseen ja lopettamiseen on hyviä kirjoja. Jokainen voi mennä apteekkiin ja kysyä, miten kannattaa aloittaa paasto. Jos aloitat pitkän paaston, niin kannattaa miettiä, miten sen aloittaa. Siinä täytyy jo muutama päivä aikaisemmin miettiä, mitä syö, miten syö, ja pikkuhiljaa valmistautua tuohon paastoon. Ja sitten kaikkia lääketieteellisiä toimenpiteitä suolen tyhjennyksestä aina eteenpäin, niin apteekista saa hyviä ohjetta. Glauber-suola jo nostettiin tällä keskiviikon kokouksessa ylös. Se on hyvä. Nimimerkillä kokemusta. Ja sitten myöskin paaston päättäminen. Paastoa tulisi myöskin osata päättää terveellisesti ja oikein, niin kuin se pitäisi aloittaa terveellisesti, jos on enemmän kuin yhden ja kahden päivän paastosta kysymys nimittäin. Niin ei saa heti viikon paaston jälkeen ruveta rouhimaan jotakin pihviä. Se on erittäin epäterveellistä ja vaarallista, jo terveellekin ihmiselle. Vaan täytyy päättää myöskin paasto terveellisesti. Ensin siirtyä vähän velliruokiin ja puuroon ja pikkuhiljaa sitten vahvempaan ruokaan. Kaikki tämäkin täytyy ottaa huomioon, vaikka se nyt ole tässä pääasia. Mutta Jeesus ei halua ketään tehdä sairaaksi, vaan parantaa meitä. Mieleltä, hengeltä ja ruumiilta. Ja mä kehottaisin, Tampereella kun me pidettiin paastopäiviä, niin mä join kaikille apteekin ohjeet siellä. Että kun paastoamme, niin paastotaan terveellisesti. Se on hyvä. No niin, tämmöisiä asioita nyt tähän vaan. Ja nyt me vähän rukoillaan ja kiitetään Herraa.